Vous écoutez Radio Capi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. À Barizetu, Isaac Raymond Yopé.
Radio Capi. Jambo wapendwa wasikilizaji, tunawakaribisha kwa taarifa habari kwa lugha la Kiswahili. Vichwa vya habari: Kwilu, madaktari wa hospitali za serikali wameanza mgomo. Kananga kulifanyika siku ya pili hii siku kuu ya wahanga wa vita vya Kamwina Sampu. Na Kindu, zaidi ya walimu 1,700 kutoka shule 15 ya Manyema ambao malipo yao yalihamishiwa benki nyingine bado hawajalipwa mishahara yao. Haya na mengi kisha dakika chache. Kwa kufungua ukarasa wetu, tujelekeze huko Kwilu. Huduma za kutunza wagonjwa hazifanyike kama kawaida katika hospitali kadhaa za serikali jimboni Kwilu. Tangu siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka 2026, madaktari wameanza mgomo kufuatia wito wa chama cha kitaifa cha madaktari Sinamed kwa kifupi. Kwa mujibu wa daktari Lionel Ngimba, katibu wa Sinamed katika jimbo la Kwilu, hatua hiyo inalenga kushurutisha serikali kutimiza ahadi zilizomo katika makubaliano yaliyosainiwa na madaktari miaka mitatu iliyopita. Madaktari wanadai kuboreshwa kwa mazingira yao ya kazi, pia kutimiza makubaliano yaliyofanyika na serikali. Mgomo huu inaleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi, hasa wagonjwa wanaotegemea hospitali za serikali. Wachunguzi pia wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuleta madhara kwa kugharamia wagonjwa, wakati ambapo jimbo la Kwilu unakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu katika mji wa Bandundu. Mjini Bunia jimboni Ituri, shughuli zimerejea kama kawaida siku ya pili hii katika kituo cha matibabu ya Ebola cha Rwampara kwa kando ya mji Bunia. Hali hiyo inatokana na maandamano ya wafanyakazi wa huduma za kupambana na Ebola waliodai kulipwa posho zao pamoja na kuboreshwa kwa mishahara na mazingira yao ya kazi. Malalamiko kama hayo pia yameripotiwa katika vituo vingine vinavyohudumia wagonjwa wa Ebola. Wakaji wengi wanaeleza wasiwasi wao, wakihofia kuwa hali hiyo inaweza kuwa na matokeo mabaya wa huduma kwa wagonjwa. Wanatoa wito kwa viongozi wa afya na waganga kuweka mbele faida ya wagonjwa. Marcel Kiza anafasiria zaidi.
Wakati mlipuko kwa Ebola umeendelea kuripotiwa jimboni Ituri, mvutano unaendelea pia katika wafanyakazi waliohusika katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Watoa huduma kadhaa za afya wamelalamika kutolipwa posho zao tofauti za malipo pamoja na masharti ya kazi wanayoona kuwa magumu. Kulingana na hesabu kutoka shirika la afya ulimwenguni OMS zilizotolewa tarehe 6 Julai, jimbo la Ituri tayari imeorozesha kesi 1,561 za Ebola, kiwemo vifo 506. Baada ya ufumbufu uliojitokeza Jumatatu, shughuli zimerudi kwa kawaida asubuhi hii ya Jumanne katika kituo cha matibabu cha Ebola pale Rwampara, kilomita takribani 12 kutoka Bunya. Basi hapa Bunya, wakaaji wanawahita pande zote mbili kuwa na chukua jukumu zao ili wagonjwa wasiwe wazirika wa kwanza wa tofauti yao. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Marcial Kiza Bya Mungu, Radio Okapi.
Katika mji mkuu wa Kinshasa, hasa kwa komini ya Ngaliema, mifereji mingi ya kupitisha maji imegeuzwa kuwa mahali ya kuweka taka. Hali hiyo inazuia maji ya mvua kupita na kuongeza hatari ya magonjwa pamoja na mafuriko au kujaa kwa maji wakati wa mvua. Jeremy Baraka anaeleza zaidi.
Naam. Katika mtaa wa Ngaliema tukiwa hapa mjini Kinshasa, uchafu umezidi kuongezeka kupita kiasi siku hizi, kama chupa za plastiki, mifuko, vikaratasi na mabaki ya vyakula. Hali hii imezuia maji kuweza kupita vizuri, inaleta pia harufu mbaya na kuweza kuongeza hatari ya mafuriko wakati wa mvua. Haja kubwa na ndogo wanaifanya humo humo, tabia ambayo inakera raia wengi, wananchi ambao wanakuwa wakilaani tabia hiyo na kuomba serikali ili iweze kuwajia msaada. Walionesha ya kwamba pia kosa la serikali liko katika kutokufuatilia jambo la kuweza kuwazibu wale wanaofanya uharibifu wa mazingira huo. Kwa upande wake Francis Kambala, akiwa mtumishi wa kitengo cha usafi kwenye mtaa wa Ngaliema, ameweza kukumbusha kuwa kulinda mazingira ni jukumu la kila mwananchi, na amehakisha ya kuwa hatua kali zitaweza kuchukuliwa kwa wale ambao wataendelea kutupa uchafu ovyo ovyo. Wananchi wanafikiri kuwa ushirikiano bora kati ya serikali na raia ndiyo suluhisho bora la kudumu la kuhakikisha pia ya kwamba Kinshasa imekuwa safi na salama.
Huko Kananga, takriban miaka saba baada ya kumalizika kwa vita vya Kamuina Sampu, maumivu ya mgogoro huo bado yanaendelea katika eneo la Kasai. Familia nyingi bado zinaomboleza ndugu zao waliouawa katika mazingira ya kusitisha. Mapigano kati ya vikosi ya usalama na wanamgambo wa Kamuina Sampu kati ya mwaka 2016 na mwaka 2019 yalisababisha vifo vya watu apata 5,000 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, watu kadhaa waliosababisha hiyo mauaji bado wako huru. Chama cha kitaifa cha wahanga wa Kongo, ANVC kwa kifupi, kinatoa wito wa kutendewa haki kwa wahanga na familia zao. Taarifa ya Elize Kavira.
Tangu mwaka 2016, wanangambo wa Kamuina Sampu walileta ukatili mkubwa katika eneo la Kasai, wakihusika na mauaji, ubakaji na uharibifu wa mali za wananchi. Ingawa amani imerejea katika eneo hilo, madhara ya vita bado yanaonekana kupitia mateso ya waathirika na familia zao. Huko Chikapa, manusura wengi wanaendelea kutoa ushuhuda kuhusu hasara waliopata, ikiwa ni pamoja na kupoteza ndugu zao na kuharibiwa kwa mali zao. Hadi leo, familia za waathirika zinaendelea kudai haki na fidia. Kwa ajili ya kuheshimu kumbukumbu za waathirika, chama cha kitaifa cha waathirika wa Kongo ANVC kwa msaada wa FONAREV kiliandaa siku za maadhimisho tarehe 3 na tarehe 4 ya mwezi huu wa 7. Kwa mujibu wa mratibu wa ANVC katika jimbo la Kasai, Frank Chilumba, ni muhimu kutambua na kuheshimu hadhi za waathirika na kuhakikisha kwamba wahusika wa uhalifu wanatambuliwa, wanahukumiwa na kuadhibiwa.
Tena turudi kwa mji mkuu wa Kinshasa. Masuala ya usalama, afya, moto wa umeme na maendeleo ya vijijini na ujenzi yamepiga hatua mapya nchini DRC. Bunge la taifa limekubali siku ya kwanza miradi 6 inayoruhusu kuridhiwa kwa mikataba iliyotiwa saini kati ya DRC na washirika wa kimataifa. Hatua hiyo itafungua njia ya kutimiza hiyo mpango mpya za fedha na ushirikiano katika sekta muhimu za maendeleo ya nchi. Tujelekeze Kindu. Leo tarehe 7 Julai ni siku ya kimataifa ya lugha la Kiswahili. Huko Kindu, jimboni Manyema, mtaalamu wa lugha Profesa XPD Kabungama Yuka anatoa wito wa kuonesha thamani ya lugha ya Kiswahili. Anasema Kiswahili si lugha ya Afrika pekee, bali sasa ni lugha ya kimataifa. Anawahimiza wananchi kujifunza, kuzungumza na kuandika Kiswahili ili kuitangaza duniani. Tubaki tu katika jimbo la Maniema. Zaidi ya walimu 1,200 kutoka shule zaidi ya 15 katika mji wa Kindu bado wanasubiri kutambuliwa na benki ya Robank baada ya kuhamishiwa huko kwa ajili ya malipo ya mishahara. Walimu hao wanasema hawakujulishwa mapema kuhusu mabadiliko hayo na bado hawajapokea mshahara wa mwezi Juni. Pia wanahofu kuwa mshahara wa Julai nao utachelewa. Kwa upande wake, Robank imehakikisha kuwa zoezi la utambulizi litakamilika ndani ya wiki mbili. Florence Kizalunga anatoa maelezo zaidi.
Chini ya jua kali, mamia ya walimu wanasubiri katika korido na maeneo mbalimbali ya jengo la Raubank ili kufanyiwa mchakato wa utambuzi. Hali ngumu ambao walimu hawa wanalalamika.
Hii magumu tena na tuanzia mie, kwa mfano nafanya miaka 9 niko pokea kutembe. Limoya tu kututosha kule kutuleta hapa. Leo inakuwa juma mbili. Turudie twende. Mwezi wa 6 ilishamalizika atukupokea. Mwezi wa 7 hatuna imani kama tutapokeaka. Sasa ngio tunalomba bakubwa batuangalilie hii jambo.
Kwa upande wa Dinakope, idara ya kitaifa inayohusika na usimamizi wa maandalizi ya malipo ya mishahara ya walimu. Hii ni hatua ya mageuzi inayolenga kuboresha utaratibu wa malipo ya walimu. Zefirin Mayaka, msaidizi wa ngazi ya mkoa anayesimamia zoezi hilo, anawasii walimu hao kuwa watulivu.
Sisi tunafuata mipango ya ngazi za juu, sababu ya kutafuta malipo ikue namna moja na isionekane kama wamoja wanalipiwa kwa hii bank, wengine wanalipiwa kwa hii bank.
Alipoulizwa kuhusu swala hilo, meneja wa Hau Bank anawataka walimu hawa kuwa watulivu. Alan Alimasi anawahakikishia kuwa mchakato wa utambuzi utakamilika na hali itarekebishwa ndani ya muda isiyozidi wiki mbili. Nimeripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Tukomeshe taarifa hiyo ya habari. Jimboni Kivu Kaskazini, mamia ya watoto wanasoma katika shule ya msingi na NCT Munigi mtaani Nyiragongo wamekumbwa na umaskini wakati wa mwaka wa masomo wa 2025-2026. Wengi wao ni yatima wa vita au wanatoka katika familia zisizojiweza, jambo lililowazuia kupata ripoti zao za shule. Kutokana na hali hiyo, shirika la wanawake walioungana kwa maendeleo ya ndani na kwa jumla Fidei kwa kifu kupi linaomba msaada wa vifaa vya shule na vifaa vya usafi hasa kwa wasichana ili kuwawezesha kuanza mwaka mpya wa masomo katika mazingira bora. Na hapo ndio mwisho wa taarifa habari kwa lugha la Kiswahili. Katika sehemu ya pili ya kipindi mtasikiliza mwalika wa siku na mambo muhimu ya siku, yani dossier du jour, vilivyoandaliwa na Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili kila tarehe 7 Julai, Profesa Bagamba Arali, mtaalamu wa kimataifa wa lugha, anawahimiza wananchi wa Kongo kubadili mtazamo wao kuhusu lugha hii. Kwa mjibu wake, Kiswahili si lugha ya taifa pekee tena, bali ni lugha ya ushirikiano wa kikanda na lango la kuingia Afrika Mashariki. Kwake yeye, ni bora kuwekeza zaidi katika kufundisha lugha hiyo ili kuwaandaa vijana kukabiliana na changamoto za siku zijazo. Hapa anazungumza na Jean-Claude Lokidile.
Mwalimu Bagamba Arali, jambo tena.
Jambo kwako pia.
Tarehe 7 Julai, ulimwengu unasherehekea lugha ya Kiswahili. Swali la kwanza, wazazi wana nafasi gani katika kumfundisha mtoto Kiswahili tangu akiwa mdogo?
Neno kubwa yenye wazazi inawapasa kufanya ni kuwafahamisha watoto nafasi Swahili inakuwa nayo katika Kongo na katika Afrika kwenye tunaishi hapa, Afrika Mashariki. Inafaa tuwaelezee watoto ya kwamba katika siku za kuja, Swahili inaweza kuwaletea kazi ya kufaa, kwa sababu tunapokuwa wanamemba wa Afrika ya Mashariki, leo tuna haki ya kuishi Tanzania, tuna haki ya kuishi Kenya na vivi hivyo. Hapa tasa ukiona kuna Wakenya wengi wanaishi na wanatumika hapa Bunia. Na ndio na Waganda wote. Sasa usipojua Kiswahili, hautaweza. Sababu unaweza ukajua Kiingereza, lakini kama unaenda ishi kwa kijiji fulani cha Kenya ama Tanzania, unahitaji Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili inafaa masomo yafundishe watoto. Lakini kienye sisi wazazi inafaa kwetu ni kuwafahamisha watoto nafasi Kiswahili kinakuwa nayo katika Afrika Mashariki.
Lakini zaidi ya mwalimu, Kiswahili pia inasaidia katika sekta ya kibiashara. Masikizi tunaona vijana wengi wanajikeza ngambo za mashariki, ngambo za Kenya, ngambo za Dar es Salaam, ngambo za Burundi.
Ndiyo, na ndiyo nilisema inafaa wazazi wafahamishe watoto nafasi Swahili inakuwa nayo. Swahili ni lugha pekee yenye unaweza kusema kutoka kwa kusini ya Ethiopia na unaenda hadi mashariki wa Msumbiji, yene Mozambique. Kwa hivyo hiyo hali kutoka kwa Ethiopia, kusini wa Ethiopia hadi Msumbiji, ukijua Kiswahili vizuri utaeleweka na watu watakuona kama wewe ni mmoja wao. Kwa hivyo ni kwa sababu hii tunaona nini, hata mashirika makubwa kama Radio France wanaingiza Kiswahili, hata radio ya Kichina wanasema Kiswahili, BBC wanasema Kiswahili, ya Ujerumani, kwa sababu wanajua umuhimu ya Swahili.
Kwa kuwa unaongelea juu wazazi, kuna wengi miongoni mwao wanapendelea kuzungumza Kifaransa nyumbani. Hali ya matabia hiyo inaweza kweli kuwa na hatari gani kwa uwezo wa watoto kuzungumza Swahili katika maisha yao kesho?
Kuwafunza watoto Kifaransa kutoka kwa nyumba haisaidii mtoto jinsi watu wanawaza, sababu tayari mzazi analipa pesa kwa masomo ili mtoto afunzwe Kifaransa. Unaweza kuona watu wenye walisoma kwa miaka ya sabini ama donc miaka makumi saba walijua Kifaransa mzuri na wazazi hawakuwasemesha Kifaransa nyumbani.
Je, maoni yako mwalimu Bagamba Arali kuhusu mashule zingine bado inaendelea kuleta malipizi kwa wanafunzi wale wanaongea Kiswahili katika wakiwa shuleni?
Hakuna Mfaransa anamlipiza mtoto wake kwa sababu amesema Kifaransa. Ichini Uingereza, Kiingereza ndio lugha. Ichini Ujerumani, Kijerumani ndio lugha. Yenye tunahitaji ni kumwelezea mtoto. Hapa sema utasema Kiswahili nyumbani, lakini hapa sema Kifaransa sababu mzazi amekutuma hapa kujifunza Kiswahili, kujifunza Kifaransa, vivi hivyo kumfahamisha mtoto. Na kama mtoto anasema Kiswahili kwa masomo ni kwa sababu yeye mwalimu hajamfundisha Kiswahili Kifaransa ya kutosha. Kwa hivyo mwalimu mwenye analetea watoto malipizi sababu wamesema Kiswahili ama lugha yabu ya kienyeji yafai waiache tangu leo. Ni haki ya mtoto kusema lugha na ni kazi ya mwalimu kufahamisha mtoto hii lugha pali pake ni pale na hii ni hapa, umufunze ya kutosha. Ndiyo ninasema kwa miaka makumi saba wazazi hawakufundisha watoto Kifaransa, lakini watu walijua Kifaransa mzuri sababu masomo walifanya kazi yao.
Profesa Bagamba Arali, tunakushukuru.
Hata mimi ninakushukuru sana.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Mjini Goma, shirika lisilo la kiserikali la Tear Fund linaendelea na mradi wake wa kuhamasisha madhehebu ya kidini na jamii za wenyeji ili kujibu vyema kwa mahitaji ya waumini wao. Kama sehemu ya mpango huu, mfululizo wa mafunzo yanaendeshwa kwa faida ya wanamemba wa makanisa pamoja na viongozi wa dini. Mradi huu unalenga kuwawezesha waumini na hivyo kuboresha ustawi wao na kuimarisha hali yao ya kujitegemea. Ripoti hii imeandaliwa na Bernardine Diambu.
Siku ya pili na siku ya tatu iliyopita, washiriki kwa kikao iki walibadilisha mawazo yao ili kuboresha maisha yao ya kila siku. Lengo ni kusaidia waamini kutoka kwenye utegemezi na kuwa wenye kujitegemea zaidi, kama alivyosema Edward Saidi, mmoja wa shirika ya Tear Fund.
Lengo kubwa ni kuona watu wametoka ndani ya umaskini. Imekuwa ya lazima sana watu kukaa kuongelea hali yao na wao wenyewe wapate kutatua na kujua njia gani watapata suluhisho, na sio tu kuendesha kuzungumza kiolela. Ndio kwa maana tunasema acha tufundishe watu wawe na ujuzi wa kuendesha sawasawa yale mazungumzo ambayo itapelekea kwa watu kubadilisha maisha yao kamilifu.
Mafundisho haya ilipokelewa vizuri sana kwa washiriki, kama alivyo nena mfasi huyu toa kanisa la Kikristo la Mgunga katika mtaa wa Magharibi wa Goma. Sikilizeni mama Hawa Kalonji.
Information ya Tear Fund inatusaidia sana kwa sababu tulikuwa tunazania tu papa njo mwenye anapaswa leta sashe munyumba, mwanamke haezi kutumika, anapaswa tukutegemea papa, na kama papa anaenda kule anakosa ni njala munyumba. Mekupitia hii wanatufundisha sisi wa mama tushimame, hata na kidogo nye tuko nayo tutafute ma resource. Resource ni za mingi, hata ukatafuta makokoto kauzisha benye, hata unapato kidogo unaweza kumultiply le pato, siku moja inakuwa kubwa na itasaidia kwa faida ya jamaa.
Ngambo ingine, waamini wengi wanashindwa kujua hali yao na pia kutofautisha muradi na maono, na ndio maana kisha kufanya nguvu zote za kupiganisha maisha wanashindwa. Sasa hivi wanajua wanaweza pambana vizuri na maisha. Na kweli mabadiliko iko naonekana kwa waamini wengi kanisani, kama alivyosema tena Moize Mushaga.
Mabadiliko iko paske watu walikuwa wanalomba lomba. Zaidi sisi tunekala Mgunga kulikuwa kambi sana, na ile esprit ya kuchunga watawapatia ili wafanya watu wafanye kazi. Mekupitia hii mafundisho tunaonesha watu kuwa mtu yepeke anapashwa jitegemea. Tulikuwa tuna shida, tunaenda kanisani, unajikuta ulikuwa na 5000 francs wewe mchungaji, umejua watu ile esprit ya kulomba, kisha kanisa wanaanza kulomba, unajikuta unarudia nyumbani una kitu. Mais pour le moment, kila mtu wote kuliko watuombe shi wachungaji wako wanatupatia sana si transport. Na inaleta mabadiliko juu, banajilipia masomo, wanalipa loyer.
Tuwafahamisha kwamba Tia Fund inangojea kwa waliofunjwa kuongeza uhimizaji kwa wakaaji ili kupunguza utegemezi wa msaada wa kibinadamu ndani ya jamii zao.
Hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa hii ya habari. Asanteni kwa kutusikiliza. Mbele microphone ni Isaac Remoyope, upande wa fundi nilisaidiwa na Jedone Bilo Bahati.